Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія Слава Ісусу Христу. Ми починаємо християнство сьогодні, прямий ефір. Дуже багато тем, про які хочеться поговорити, чим жив християнський світ останні навіть 3 тижні, які ми не чулися з Юрієм Павловичем Чорноморцем. Я вас вітаю в прямому ефірі.
Христос воскрес!
Воістину воскрес! Пасхальні новини принесли в християнський світ новини резонансні. Чи вони добрі, чи вони ті, які потребують ще переосмислення, будемо про це говорити. Звичайно, новиною номер один ми будемо спілкуватися знову ж таки про українську помісну церкву. І в центрі стоїть українська автокефальна православна церква, яка ніби як на роздоріжжі. Тож, іде вона до Української православної церкви Київського патріархату чи до Греко-католицької церкви. Отже, будемо говорити про ініціативу і Макарія, і Владики Ісіченка. Отже, щоб поспілкуватися, наскільки реальним є можливість об'єднання і об'єднання, з якою церквою це буде відбуватися, будь ласка, на вашу точку зору.
Українська автокефальна церква, яка налічує приблизно 1000 парафій, місцеблюстителем якої є на сьогоднішній день Владика Макарій Львівський, це Українська автокефальна православна церква, вона цілком може війти на правах такої автономії, фактичної чи навіть юридичної автономії, але війти до Київського патріархату. Це було б логічно, тому що ідейно нічого не розділяє ці дві церкви. Якщо раніше ОПЦ, вона якось намагалася знайти баланс між таким збереженням напрямку руху до автокефалії і одночасно мріяла так війти на правах автономної церкви до Константинопольського патріархату, то зараз, оскільки весь світ готується до Всеправославного собору і за півтора року до цього собору Константинопольський патріарх дав ясно зрозуміти, що зараз ніяку 1000 парафій він не прийме з України до складу Константинополя, то за цих умов якби збереження ось такої самостійної автокефальної церкви, воно нічим не виправдано. Ну, ще раніше був аргумент, наприклад, на користь збереження автокефальної церкви, що автокефальна церква з 1000 парафій буде краще втілювати автокефальну ідею, ніж ті 4,5 тисячі парафій Київського патріархату на чолі з патріархом Філаретом, оскільки патріарх Філарет, він є таким радянським архієреєм. Але останній рік показав, що вже всі його звички радянського архієрея давно в минулому. Він дійсно відчуває дуже сильно, чим є український наряд, чим є церковний наряд, які настрої, іде за цими настроями. І навіть, скажімо так, іде попереду цих настроїв. І якби якимось чином вважати, що Київський патріархат неповно чи неправильно втілює автокефальну ідею, це було помилкою. Тобто можна сказати, що коли в 95-му році колись ряд архієреїв відійшли від патріарха Філарета і утворили ось цю автокефальну церкву, яку ми сьогодні знаємо, то, можливо, цей крок був і виправданий, це важко сказати. Але на сьогоднішній момент вже абсолютно інший стан Київського патріархату, набагато кращий, набагато зріліший, набагато церковніший, набагато український. І дійсно, ну, ми бачимо, скільки Київський патріархат робить для фронту, наприклад, або для біженців. І те саме робить автокефальна церква, тобто, я б сказав би так, що якась стіна відчуження, яка була саме через несприйняття фігури патріарха Філарета, вона вже впала. І коли, наприклад, владика Ігор Ісіченко із свого Харкова, де в нього є там 30 парафій, з яких 18 великих, він почав говорити про те, що ми не можемо приєднатися до Київського патріархату, тому що патріарх Філарет, він залишився радянським архієреєм, і в нього московські звички по управлінню церквою. Тут вже просто всі, хто є експертами, вони вже просто розсміялися з цього факту, такої заяви. Чому? Тому що вже давно патріарх Філарет не управляє церквою за московськими всякими звичками, от такою командою.
Я пропоную, Юрій Павлович, нашим слухачам дати почути, ще раз нагадати цей текст від владики Ігоря Ісиченка. Так нагадаю, що саме ці слова були сказані сьогодні на Радіо Марія о 1-й годині дня. В програмі «Архіпастир відповідає». Ми зробили коротку нарізку, менше однієї хвилини. Прошу почути.
Я був присутній на соборі 25 червня 1992 року, коли створювалася Українська православна церква Київського патріархату. Звичайно ж, уважно стежу за її розвитком. З приємністю констатую, що розвиток цієї церкви значно ширший за поставлені перед нею вузькополітичні завдання. Але в той же час я і наші парафіяни та священники не міг би ототожнити себе з цією церквою з цілого ряду причин, про які мені б не хотілося говорити, щоб це не було сприйнято як критика братньої християнської конфесії. Мені здається, що головною проблемою для нас сьогодні є звільнення від інерції синодального православ'я, яке сформувалося у Російській імперії у 18 столітті і відновлено було, по суті, Сталіним у 1943 році.
Ну, це та сама думка, про яку сказали і ви, Юрій Павлович. Ми б так просто для того, щоб владики в нас асоціювалися ще й з голосом.
Тут важливо відмітити, да. Тобто я можу таку заочну суперечку з владикою Ігорем вступити, я й особисто йому в очі можу сказати, що на сьогоднішній момент Київський патріархат, він вільний вже від спадку оцього синодального такого періоду забюрократизованості і тому подібне. Патріарх Філарет не приймає одноосібних рішень. Патріарх Філарет обов'язково радиться із своїм синодом, обов'язково радиться з епіскопами, яких стосуються будь-які рішення. Тобто, ну, грубо говорячи, в Київському патріархаті дух соборності виявився відродженим. І патріарх Філарет довгий час не вірив в цей дух соборності, але коли Янукович прийшов до влади, і коли намагалися парафії Київського патріархату перевести в Московський патріархат, то саме цей дух соборності такий, дух, скажімо, того громадянського суспільства, такого християнського, церковного, який є на низах, лідерами якого виступили єпіскопи, і сам патріарх Філарет. Патріарх Філарет відчув той момент, що єдність церкви є, що він може абсолютно довіряти церкві, що не треба отак все контролювати якось, ну, як в Москві. І тоді він розслабився, він зрозумів, що йому вдалося виростити цю дійсно, ну, якби українську таку народну церкву, не державну.
Юрій Павлович, якщо ви дозволите, хочу поставити вам запитання. Ось почну зі слів архієпископа Любомира Гузара, емерита. В ефірі Патріаршого каналу Українського радіо він тиждень тому заявив, що немає в Україні греко-католицької церкви та трьох православних церков. Є Київська церква, яка, по суті, єдина, але видимо ще розділена. Про те, що Київська патріархія заслужила те право стати фундаментом, на якій зродиться помісна церква, це є факт, так само, як є фактом, що, в принципі, таким фундаментом може стати і українська греко-католицька церква, яка теж показує цю київську саме традицію, хоча з єдності із Ватиканом. Але, зрештою, на вашу точку зору, що, ну так, скажімо, історичніше і обґрунтованіше може стати фундаментом для збудування помісної церкви?
Якщо ми говоримо про реальні цілі – це може бути єднання тих двох автокефальних церков, які на сьогоднішній момент не поєднані, і ще тієї маленької церкви, яка у Ігорі Ісиченка є, так звана Харківсько-Полтавська єпархія, єднання їх саме і утворення цієї єдиної церкви, там 5,5 тисяч парафій такої, яка була б вже повністю україноцентрична, ми вибивали б величезний аргумент Москви, що, бачите, розкольники там не поєднані і тому подібне. І надзвичайно важливо саме рухатися в цьому напрямку. Все інше, дивіться, в тому числі розвиток київського екумінізму, розвиток київської ідеї, це все завдання другого порядку. Тому що якщо ті, хто є прихильниками українського православ'я, да, вони між собою не єдині, то як вони можуть говорити про поєднання Київської церкви? що вони можуть запропонувати тій же УГКЦ. Розумієте, часом УГКЦ там за своєю еклесіологією більш соборна, ніж ці частини православ'я. Часто там УГКЦ за своїм богослов'ям більш далека від католицьких якихось догматів, ніж самі ці православні. Але усвідомлення цього немає. Чому? Тому що, скажімо так, богословська робота в УГКЦ не на належному рівні, і якби прояснити основи свого екумінізму вони не можуть.
Так само, як і у ПЦКП.
Так, да, тим більше у ПЦКП. Тим більше у ОПЦ там взагалі жодного богослов'я немає. Тобто мова йде про те, що патріарха Любомира Гузара є пророче бачення. Це пророче бачення підтримується патріархом Святославом. Воно підтримується такими богословами там в УГКЦ, як, наприклад, отець Роман Завійський або отець Михайло Демит, які роками підтримують це бачення і показують, що немає суттєвих суперечностей між православним і католицьким богослов'ям, і що все це насліддя минулого взагалі випячування цих суперечностей, що насправді взаємодоповнювання цих богословів, вона є реальністю, тим більше в умовах Київської церкви. І, скажімо, під це пророче бачення якесь ще немає великого фундаменту. Тобто, свого роду там намагався, наприклад, з православної точки зору створити цей фундамент якийсь там Аржаковський, да, який цілий інститут очолював в УКУ. І це не є богословський фундамент, це теж богословські роздуми, які не мають серйозної наукової основи. Або, наприклад, пропозиція отця Михайла Демида. Ми залишаємося греко-католиками, ви залишаєтесь православними, але давайте сопричастя з сьогоднішнього дня застосовувати все. І оце зараз цей же аргумент повторює владика Ігор Ісіченко. Вступіть з нами в сопричастя. Що це таке? Це аргумент отця Сергія Булгакова 1930-х років, що разом з англіканами треба вступити в сопричастя, і така єдність знизу буде і так далі. Що це таке? Це є канонічний хаос. Це шлях в нікуди. Та? Тобто, це може бути там на рівні мирян і згідно з декретом про екумінізм, якщо від цього є духовна користь, таке може благословлятися. Але це не може бути позицією ієрархії, це не може бути позицією, що, знаєте, єпіскопи зараз візьмуть і почнуть сослужити і так далі. Якщо владика Ігор вступить в сопричастя з УГКЦ, він стане греко-католиком, він перестане бути православним архієреєм, яким він є на сьогодні. Да? І це дуже важлива річ в тому плані, що це не наближить творення помісної там церкви, яка була б єдиною, яка б поєднувала там в собі дві традиції і так далі. Це не буде таким кроком. Тобто треба бути реалістами. І якби владика Ігор, разом з владикою Макар, разом з іншими автокефальними владиками, взяв би, війшов в Київський патріархат, він би набагато більше чого зробив. Чому? Тому що вас щось не влаштовує в Київському патріархаті, ви бачите якісь недоліки. Окей, вступайте туди, беріть на себе синодальні відділи, беріть щось, виконуйте це і змінюйте Київський патріархат всередині. Наприклад, отець Сергій Дмитрієв, він казав, соціальне служіння на дуже низькому рівні в Київському патріархаті. Патріарх Філарет йому каже, ну приходь до нас, роби це соціальне служіння. Він перейшов до Київського патріархату рік тому назад з Московського патріархату. І отець Сергій Дмитрієв утворив фактично цей соціальний відділ, який очолюється дуже хорошим єпіскопом Сергієм Донецьким, да, який теж багато по соціальному питанню робить. І вони розвинули велику діяльність за цей рік. Да, мобілізували всі єпархіальні структури в співпраці постійній з патріархом, да, тобто безпосередньо. Вони зробили дуже багато. Патріарх виявився до цього проєкту відкритим. Ти отець Ігор, вірніше, ти владика Ігор Ісіченка. Ти там якийсь інтелектуал. Приходь, під тебе створять там або дадуть тобі вже готовий єпархіальний відділ, очолюй там освіту або ще щось. І покажи, на що ти здатний. На сьогоднішній момент Київський патріархат дуже відкритий до всіх тих, хто хочуть попрацювати на благо Київського православ'я. У вас є бачення, що в Київському патріархаті є якісь недоліки, покажіть, як їх виправити, і патріарх вам благословить і дасть вам повноваження, дасть вам гроші, дасть вам все, що завгодно. І ви це зробите все. Це реальність оцих років. І коли Владика Ігор продовжує критикувати з огляду на те, що я дивився, що було там 20 років тому, 10 років тому, це все не є неправда. Подивися на те, що зараз є. Зараз є вікно можливостей, треба було сюди війти в це вікно можливостей. А замість цього він починає перемовини з ОГКЦ. Я вважаю, що це безвідповідально по відношенню до майбутнього українського православ'я.
У своїй статті, яка вийшла на «Релігія in UA», «Релігія в Україні», яка має назву «Нова сторінка історії українського християнства», кілька днів назад ви описували, що ідентифікація Української греко-католицької церкви скорше схожа на ідентифікацію православну, ніж католицьку. Так.
Да.
І те, що зараз ви говорили про цю градацію, ми розуміємо, що владика Ігор Ціченко, я могла би навіть зацитувати ще одну статтю Миколи Крокоша, яка має назву «Комунічна ініціатива владики Ігоря Ясіченка. Перспективи та межі в контексті католицько-православного діалогу», то ми розуміємо в цій аналітиці такі ґрунтовні аргументи на те, що ця ініціатива не має підґрунтя через те, що, хочу процитувати, «Церковна структура владики Ігоря не може вважатися церковною в повному значенні вже тому, що для повноцінного існування такої потрібно як мінімум три єпископи, котрі змогли би висвятити нових архієреїв і цим самим забезпечити апостольське наслідство єпископату і дійсність церковного стану в їхній церкві». І Ісіченко сам визнає неповноцінність теперішнього еклезіального стану своєї пастви, єпархія не може існувати поза церковними структурами. Тобто, фактично, ми розуміємо, що ця ініціатива є досить хитка, але тим не менше, я не почула від вас конкретної відповіді, мене цікавить фундамент, чи може Українська греко-католицька церква стати повноцінним фундаментом на створення все ж таки помісної церкви. Я би дуже хотіла почути, нас часу не так багато, маємо 12 хвилин до кінця ефіру. І я би дуже хотіла, щоб наші слухачі почули і слова владики Макарія, і патріарха Філарета. Ми неодноразово говорили, фактично від того часу, як помер Мефодій, говорили про цю ініціативу на зближення, яка йде від церков. І якщо в своєму одному з інтерв'ю, яке було викладено на РІСУ, владика Макарій говорив про певні умови, за якими може статися це об'єднання, то в словах, які я хочу зараз продемонструвати вам і нашим слухачам, до речі, це текст, вирізаний із сюжету, який відбувся на ТСН тиждень 12 квітня на Пасху, і він свідчить про те, що владика Макарій не переслідує жодних особистостей, якихось умов заради того, щоб об'єднання все-таки відбулося на будь-яких умовах.
А зараз вже той час настав, щоб реально не процеси починати, а реально, як патріарх Дмитрій казав, діяти. Не потрібно дармувати одного дня, зустрічатися, розмовляти і робити реальні кроки. Я готовий до того. Я готовий тому, що розумію, що то потрібно Україні. Ой, як потрібно. Різні умови, але мені багато, я не претендую і не буду претендувати на керівництво, ні, але...
Тобто ви готові поступити?
Так, я готовий поступитися, я готовий дещо більше поступитися. Милосердний Господь через своє воскресіння об'єднав небо із землею, а ми, українці, і інші нації, які живуть на Україні, об'єднаємося в єдну помісну православну церкву. Христос воскрес, воістину воскрес, радісне і веселе свято.
В тому сюжеті, який відбувся на ТСН тиждень, було взагалі сказано, що це питання, ми також кілька разів зачіпляли на цих наших ефірах, якого часу, то, наприклад, владика Макарій говорив, що це питання, яке досить швидкісно має відбутися. Одразу після Пасхи почнуться вже не просто перемовини, а вже якісь такі об'єднавчі процеси. Одразу, щоб ми потім почули ваш коментар, хочу теж дуже короткий ролик, менш однієї хвилини від патріарха Філарета, хоча, в принципі, ми теж, я думаю, що добре знаємо думку патріарха Філарета з цього приводу.
Якщо вони серйозно
хочуть об'єднуватися, давайте об'єднуватися, давайте починати діалог і предметно говорити на, про об'єднання, а не просто говорити заради самого об'єднання, а об'єднання до цього часу нема. Тому ми чекаємо їх. І з Московським патріархатом об'єднання буде. Тільки буде не згори, не від ієрархії духовенства, а від народу. І цей процес уже почався. І з Автокефальною церквою буде, і буде і з Московським патріархатом. Але треба почекати. Так, Господь сам приведе всіх до єдності.
Нагадаю, що це програма «Християнство сьогодні». Ми говоримо з Юрієм Павловичем Чорноморцем про створення і реальні підстави на створення помісної церкви в Україні. Говоримо про влиття УАПЦ до двох, напевно, таких найвпливовіших проукраїнських християнських православних церков. Я так вжила слово до навіть до Української греко-католицької церкви православної, тому що ми говоримо зараз про якусь таку про духовність
київську. Ну, греко-католицька церква за ці 25 років вона пройшла свій шлях. І якщо їхня ідентичність після виходу із підпілля це були католики східного обряду, то зараз їхня ідентичність це безумовно, що це православні в єдності з Римом. Це за 25 років це вже інша церква, да, з іншим духом і тому подібне. Безумовно, деякі мракобіси в цій церкві є католицькі, які, для яких католицизм там дороже, ніж київська традиція, але таких все-таки меншість. Але це не означає, що греко-католицька церква може бути для автокефальної церкви центром тяжіння. Для автокефальної церкви центром тяжіння може бути виключно київський патріархат.
Чому? От просто коротко.
Тому що це є православна церква. Тому що це є православна церква, і тому що фактично альтернатива для Української автокефальної церкви – це приєднуватися або до Московського патріархату, або для, до Київського. До Московського патріархату приєднуватись неможливо, люди просто винесуть тоді священників, єпіскопів з храмів, і просто ну, це буде бунт, тому що за цей рік такого нейтралітету під час конфлікту там і так далі, уникання різких заяв там про агресію росіян чи ще про щось, то УПЦ дуже втратила власний авторитет. Київський патріархат навпаки цей авторитет набув. На сьогоднішній момент ті старі рани, які були дійсно у ОПЦ по відношенню до Київського патріархату, старі претензії, вони відійшли на другий план. Є здоровий місцеблюститель. Цей місцеблюститель, митрополит Макарій, він був за єдність з Київським патріархатом у 2005 році, у 2008, 2009, 2011 році, коли минулий раз велися перемовини. Займав
дуже конструктивну
позицію.
Якщо ви дозволите, навіть вас тобто, можу навіть доповнити про об'єднання знизу. Наскільки відомо, що особливо на Заході України люди
ходять, не розрізняють,
чи це автокефалія, чи це патріарх, патріархат
і,
київський.
Відповідно, якщо в 90-ті роки, і навіть я бачив ще в 2001-2002 рік автокефальні віруючі, коли вони чули, що на службі поминається філарет, вони виходили, зараз такого абсолютно немає, тобто для них це не є фігура якась там демонізована, анафематствана і так далі. Для них це нормальний церковний лідер, національний і тому.
До речі, може теж, Юрій Павлович, дозволю вас трошки перебивати собі, тому що вже мало часу. Ви мені сьогодні принесли чудову роздруківку. Це результати загальнонаціонального соціологічного опитування, проведеного в рамках проєкту «Національний діалог», в якому сказано, що довіра до Київського патріархату зросла до 3 разів в українців.
Так, ну, 2.5, ну і до 3 зросте, і буде далі зростати.
Але, Юрій Павлович,
якщо приєднається УОПЦ, то тоді оця довіра, вона почне зростати в геометричній прогресії. І приєднання УПЦ має значення не стільки для посилення самої церкви Київського патріархату, скільки має важливе символічне значення, що це такий знак надії для України.
Для світового патріархату що, символ має бути.
Що українці змогли порозумітися, і фактично воно є знаком запрошення до діалогу і московського патріархату. І, відповідно, ну тут буде важче. Чому? Тому що автокефальна церква на сьогоднішній момент, вона в тому то й справа, що на сьогоднішній момент вона готова визнати зверхність патріарха Філарета. Московський патріархат в Україні такої готовності немає і її не буде. Але і оці надії патріарха Філарета на те, що люди почнуть переходити знизу, вони занадто оптимістичні. Вже рік триває оцей перехід знизу, і перейшло менше 30 парафій. І це дуже важко. І, наприклад, цієї Пасхи вірних причастилося в церквах Української Православної Церкви Московського Патріархату більше, ніж минулої Пасхи. Тобто не відбувається такого вже катастрофічного відходу вірних.
Але тим не менше, в своїй статті «Нова сторінка історії українського християнства» ви пишете, що на сьогодні можна сміливо сказати, що Українська Православна Церква Московського Патріархату ніколи не стане центром тяжіння для українського православ'я. І перспективи розвитку
цей
цієї церкви втрачені в
13-му
році.
В 13...
Коли відбулася фактично ідентифікація з Москвою.
Навесні 13-го року,
Юрій Павлович,
в році 13-го року це було можливо сьогодні.
Зрозуміли вашу тезу, вона досить чітка і зрозуміла. В нас лишається 3 хвилини, і я би дуже хотіла попросити вас відкоментувати рядки із цієї ж вашої статті, яка вийшла 8 квітня. Що стосується Ватикану і ставлення Ватикану до Римо-католицької церкви, Греко-католицької церкви і єднання і спілкування самої католицької церкви в Україні. Абзац з вашої статті. Ватикан прекрасно проінформований, хто чинить порушення прав вірних на Сході, але мовчить. Ватикан прекрасно знає, що деякі українські єпископи-латинники будують собі кар'єру на тролінгу у ГКЦ, заслуженому і незаслуженому, роздуваючи помилки і непорозуміння до апокаліптичних розмірів, але мовчить і не ставить цих єпископів на місце. Ватикан прекрасно знає, що Москва мріє про знищення Першого Риму і представляє у світських і церковних ЗМІ Папу Франциска як того, хто розвалює церкву і веде її до загибелі. Це, знову ж таки, погляд Москви, нагадаю. Але мовчить. І після публічних образ від митрополита Ілларіона Алфєєва Ватикан спішить підставити щоку. Вдарте нас ще раз, особливо не тут, а в Україні. Прокоментуйте, будь ласка, ваше бачення стосунків у католицькій церкві між УГКЦ та Римо-католицькою церквою і ці стосунки ще й з Ватиканом.
Я вважаю так, що у Ватикану велика паства в Україні, дуже важлива паства, тому що є дуже багато римокатоликів, є дуже багато греко-католиків. І, відповідно, брати весь час, жертвувати цією паствою, не захищати її права, не захищати її інтереси. А заради чого? Заради того, що якийсь діалог з Москвою. А що це Москва? Зараз ось була Пасха, да, і на території Росії в 10 разів менше людей прийшло в храмі Божий, ніж на території України. Заради чого ви жертвуєте? Подивіться, ну, воно не варте того. Тут є і у вас більше вірних, тут є більше православних християн, тут взагалі більше православних християн. Треба чітко Ватикану зрозуміти, що треба протягувати руку допомоги Києву. І це не тільки було б допомога тому, хто, ну, скажімо, зазнав нападу розбійників і дійсно потребує допомоги Ватикану як доброго самарянину, але це було б і історично виправдано. Це було б зрозуміло, тому що, ну, не можна, скажімо, там думати про те, о, що скажуть про Ватикан там в Северній Кореї, в Пхеньяні і так далі, і підлаштовуватися під них, і всю свою позицію під них підлаштовувати. Навіщо підлаштовувати позицію під Москву? Навіщо деяким епіскопам, дійсно латинникам, брати і на цій основі спекулювати і намагатися братів греко-католиків представити якимись неправильними християнами, роздути їх недоліків? Я вважаю, що повинні всі християни всіх обрядів, по-перше, обнятися в Україні, протягнути руку взаємної допомоги, особливо, якщо вони є католиками, греко-католиками, латино-католиками, забути всі минулі образи, попросити пробачення і пробачити самим, і те саме руку допомоги повинен протягнути Ватикан. Бо Україна – це все-таки, так сказати, як і Польща, там, наприклад, це улюблена дочка Риму. Це треба, ну, показати зараз. Завтра
і
буде пізно.
Юрій Павлович, дякую вам. Час нашого ефіру вичерпаний. Це була програма «Християнство сьогодні». Ми робили огляд тих основних подій, які сколихнули християнський світ України. Прощаємося. З нами був Юрій Павлович Чорноморець.